tās ir viņa pirmās salasītās vagas. Viņš otro reizi ir dzīvē mežā un ar mammu pirmo reizi brauca līdzām.
Vai jau ir tā doma, ko gribi nopirkt par šo naudu?
Jā, telefonu jaunu.
Mazais Roberts kopā ar mammu Kristīnu atnesuši uz ogu pieņemšanas punktu torīt mežā salasīto.
Kādā 10 kg. No sākuma bija viegli, bet tam uz beigām tikai bija grūtāk.
Es augu ar tādu domu, mana mamma audzināja, kad viegli nekas dzīvē nenāk, viss ir jānopelna. Un tieši tāpat es arī savam bērnam. Viņš cenšas un iet un dara un nebija tā, ai, es nevaru, man sāp roku, man sāp kāju. Tās 3 stundas, ko mēs bijām mežā, viņš citīgi lasīja, viņam sanāca un lai jau veicās.
Kas ir ļoti patīkami, kad skolnieki, bērni, puikas, viņš ir izdomājis, ka vat viņam vajag, teiksim, portīvo datoru, viņš viņam nopelna, ja, vai kaut kādam mocītim, vai kam, ja, tiešām bērni nāk ar mērķi tā, un nav pa mazām porcijām, bet tiešām lielas porcijas lasa.
Ogu pieņēmējs Dzintars Dudels stāst, ka viņu pagastā melnēs dodas gan jauni, gan veci.
Ir pat tādas vecas stantiņas, kas vispār rāpsie tikai, mazbērni atveda ogas viņu vietā nodot, ja, bet lasa, ja. Citi jau ir, kas, jā, kas vispār agri no rīta un papusdieno tur pat mežā, jā, un vai no mašīnā pat pagoļ, jā, un vakarā tikai brauc nodot.
Tie man ir papildu ienākumi atvaļinājuma laikā. Es teiktu tā, ka tas ir otrais darbs vasarā.
Pagasta sociālā darbniece Gunita Beikman, kur savukārt sastop pašogojot vienā no vīciem pagasta melniņu mežiem, apliecina, ka melnēs dodas vai visi, kuriem nav slinkums.
Tas ir ļoti labs, kā teikt, papildu ienākums kā cilvēkiem, kuri ir īpaši tādi, kas ir diezgan ilgstošie bezdarbnieki, un tad viņi šo sezonu, kā teikt, ļoti gaida, kad varēs lasīt dabas veltas. Protams, ir kas arī neizmanto, jā. Nu, un, protams, diemžēl ir arī tādi, kuri pelna, es teikšu, alkoholam.
Kā smējās, vīriem bija spainītī atzīmīti, ja, kad vot tas man pietiks priekš alus, ja, un pīpiem, ja, un vairāk arī nenes, ja.
Ogu pieņēmējs Zintars Dudels gan vērtē, ka šobrīd šādu ogotāju, kuriem nopelnītājs ir tikai pudelei, gan paliekot mazāk, vairāk ir tie, kur tiešām vēlas nopelnīt kādam nopietnam mērķim vai vajadzībai.
Viens sievieti teica, viņa saka, nu es gribu dzīvokli kosmētisko remontu uztaisīt, un tā taču liek nav, atkal, ja. Ja tev zeme dod viņu, tad kāpēc viņu nepaņemt?
Un to, ka ogošana pagasta iedzīvotājiem ir būtisks piepelnīšanās avots un arī atspaids, apliecina arī pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns.
Tas ir ļoti nopietnas, teiksim, peļņas gūšanas avots. Vakardien patrunāja ir viena cilvēka kaut kādās 4 stundās 25 eiro. Piedodiet, tas ir ļoti, ļoti labi. Ja? Un cilvēki pelna un viņi paņem, piemēram, atvaļinājumu un nopelna otru algu tajā laikā. Ja mums vairāk kā 70% teritorijas ir meži. Jā, ogo, kamēr ir.
Dienā braucam atspēc, ar un prieks ar. Ko mēs pensionāri?
Ko mēs pensionāri darīsim savos 70 pārgados?
Alda Pudure un Benita Kargo, kurs arī sastop Meliņu mežā, stāst, ka šis darbiņš sācies reizē ar aiziešanu pensijā. Un, protams, sarunā ar abām ogotājām arī interesējos par to, cik tad var nopelnīt.
Nu, ja laba lasās, 30 pāri bišķiņ, nu 2-3 stundas augstākais pa mežu.
Mūsu gados.
Jaunāki pielasa pa 70, 70, 100 eiriki, tie jau doda mašīnu pili bagažnieku.
Runājot ar ogotājiem, tad summa, kuru var nopelnīt sezonā, ir pat no 800 līdz 1500 eiro. Protams, šis darbs jau nav viegls, it sevišķi tādās karstās dienās, kā tas bija aizdītajā nedēļā. Ogotāji atzīst, jā, pēc mežā pavadītajām stundām sāp mugur. Taču no vairākiem cilvēkiem pensijas gados dzird arī to, ka ogošana ir vērtējama ne tikai naudas izteiksmē.
Katrā ziņā kustības un fiziski sevi mēģināt uzturēt, arī morāli un garīgi, tas viss dod tādu. Katrā ziņā man ļoti patīk.
Uzklausot vīciem melleņu lasītājus, Nevils Šrods jautājums. Kā tad tā sanāk, ka šovasar lauku saimniekiem ogu audzētājiem bija tik liels problēmas atrast lasītājus zemiņu tīrumos izaugušajiem? Bet te gribētāji netrūkst. Viena no atbildēm bija, mežā var nopelnīt vairāk un neies atkarīgs arī no darba devēja. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.